Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Stretch It ni Avishai Maimon ay isang maikling gabay sa pag-inat ng katawan na unang inilathala noong 2017. Sa humigit kumulang 112 pahina, layunin nitong magbigay ng payak at madaling sundang mga paraan upang mabawasan ang paninigas ng katawan, tensyon, stress at karaniwang pananakit. Hindi ko sa aklat na nakatuon sa masalimuot na agham ng ehersisyo o sa mahahabang programa sa pagsasanay. Sa halip, inilalapit nito ang stretching bilang praktikal na gawaing maaring matutuhan at maisama sa araw-araw. Mahalaga ang paggamit ng mga larawan bilang gabay dahil ang wastong posisyon at direksyon ng galaw ay mahalaga sa pag-iinat. Ang lapit ni Maimon ay kaugnay rin ng kanyang karanasan sa massage, stretching at iba pang holistic na paraan ng pangangalaga. Gayunman, ang sentro ng aklat ay nananatiling simple ang pagkatuto ng ilang pangunahing stretch para masuportahan ang mas maginhawang paggalaw at pang-araw-araw na wellness. Pinakamainam itong unawain bilang panimulang sanggunian, hindi kapalit ng pagsusuri o paggamot ng profesional sa kalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpapasimple ng stretching para sa pang-araw-araw na tensyon. Ang pangunahing katangian ng Stretch It ay ang pagsasalin ng stretching tungo sa payak na praktika para sa karaniwang mambabasa. Sa halip na magsimula sa teknikal na terminolohiya, itinatampok ng aklat ang ideya na ang pag-iinat ay maaring makatulong sa pakiramdam ng paninigas at tensyon na naiipon sa normal na gawain. Mahalaga ito para sa mga taong matagal nakaupo sa opisina, nagbibiyahe, gumagawa ng bahay o inuulit ang parehong galaw sa trabaho. Sa ganitong mga sitwasyon, madalas na napapabayaan ang regular na paggalaw hanggang sa maging kapansin-pansin ang discomfort. Ang pagiging simple ay may malinaw na pakinabang. Mas madaling simulan ang isang rutinang hindi nangangailangan ng gym, mamahaling kagamitan, o malawak na kaalaman sa fitness. Para sa maraming Pilipino na nagsisingit lamang ng oras sa pagitan ng trabaho, biyahe at responsibilidad sa bahay, ang maiikling praktika ay mas makatotohanang maisabuhay. Ngunit may hangganan din ang ganitong format. Ang ilang stretch ay hindi otomatikong angkop sa lahat, lalo na kung may pinsala, pamamanhid, matinding pananakit, o kondisyon sa kasukasuan. Ang praktikal na aral ng aklat ay hindi ang piliting maabot ang malalim na kahabaan, kundi ang kilalanin ang stretching bilang maingat at regular na pag-aalaga sa katawan. Ikalawa, mga larawan bilang gabay sa wastong posisyon at direksyon ng galaw. Mahalagang bahagi ng Stretch It ang biswal na paggabay sa mga galaw. Sa stretching, hindi sapat ang utos na iunat ang isang bahagi ng katawan. Nagbabago ang epekto ng isang stretch batay sa tindig, pwesto ng balikat, pag-ikot ng katawan, pagkakatapak, at antas ng pag-abot. Dahil dito ang mga larawan ay nagsisilbing praktikal na pantulong upang makita ng mambabasa ang pangkalahatang ayos ng katawan habang ginagawa ang ehersisyo. Ang ganitong presentasyon ay angkop sa layunin ng aklat na maging madaling basahin at gamitin. May mga mambabasang mas mabilis matuto sa pagtingin kaysa sa pagbasa ng mahahabang paliwanag, lalo na kapag pisikal na galaw ang pinag-uusapan. Ang halaga ng larawan ay nasa pagpapababa nito sa posibilidad ng maling interpretasyon, hindi sa pagbibigay ng garantiya na laging tama ang pagkakagawa. Kailangan pa ring pansinin ang sariling limitasyon, paghinga, at anumang senyales ng sakit habang nag-iinat. May praktikal ding implikasyon ito sa pagbuo ng rutinang personal. Maaring balik-balikan ang isang pahina bago mag-ehersisyo sa halip na alalahanin ang komplikadong serye ng instruksyon. Gayunman, ang mga larawan ay hindi kapalit ng personal na pagtuturo mula sa lisensyadong profesional kapag may rehabilitasyon, malubhang pananakit o partikular na kondisyon. Sa saklaw nito, ginagawa ng visual na format ang stretching na mas madaling lapitan ng baguhan. Ikatlo, pagtuon sa mga bahaging madalas manigas at sumakit sa katawan, ipinoposisyon ng aklat ang stretching bilang tugon sa tensyon, aches at discomfort sa katawan. Ang focus na ito ay makabuluhan dahil ang nararanasang paninigas ay kadalasang hindi hiwalay sa pang-araw-araw na gawi. Halimbawa, ang matagal na pag-upo, pagtitig sa screen, pagdadala ng gamit, at paulit-ulit na gawaing kamay ay maaaring mag-iwan ng pakiramdam na mabigat o limitado ang galaw. Sa alip na ituring na pambihirang aktibidad ang stretching, inilalahad ito bilang simpleng paraan upang bigyan ng pansin ang mga bahaging nangangailangan ng mahinahong paggalaw. Hindi ibig sabihin ito na ang bawat sakit ay nalulutas sa pag-iinat. Ito ang mahalagang limitasyon na dapat isaalang-alang sa pagbasa. Ang pananakit ay maaring may iba-ibang sanhi kabilang ang overuse, pinsala o kondisyong nangangailangan ng medikal na pagtatasa. Ang maingat na stretching ay maaring makatulong sa pakiramdam ng higpit para sa ilang tao, pero dapat ihinto ang galaw kapag nagdudulot ito ng matalim na sakit, hilo o pamamanhid. Hindi rin dapat ipalit ang gabay na ito sa diagnosis o therapy. Ang lakas ng aklat ay nasa praktikal na pagtingin nito sa body awareness. Hinihikayat nito ang mambabasa na mapansin kung aling bahagi ang madalas kumapit ang tensyon at matutong maglaan ng oras para sa banayad na pag-aalaga. Ang ganitong kamalayan ang mas matibay na batayan ng ligtas at regular na stretching. Ika-apat, wellness na nakabatay sa regular na pagsasabuhay, hindi sa komplikadong programa. Ang Stretch It ay nakasentro sa ideya ng maximum wellness sa pamamagitan ng pinasimpleng mga teknik. Sa praktikal na pagbasa, ang wellness dito ay hindi isang tiyak na sukatan o pangakong agad mawawala ang lahat ng pananakit. Mas makatotohanan itong unawain bilang pagsuporta sa mas maluwag na pakiramdam, mas malay na paggalaw at pagpapanatili ng rutinang kayang ulitin. Ito ang mahalagang kaibahan ng isang simpleng gabay sa stretching mula sa mahigpit na programang pang-atleta o masinsing aklat sa physical therapy. Ang regularidad ang nagbibigay ng saysay sa ganitong uri ng material. Ang isang maikling sesyon na ginagawa ng maingat at palagian ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa biglaang sobrang pag-iinat na minsan lamang ginagawa. Para maisama ito sa araw-araw, maaring iugnay ang stretching sa umiiral ng gawain gaya ng maikling pahinga matapos ang matagal na pagkakaupo, bago magsimula ng magaan na aktibidad o pagkatapos ng mahabang biyahe. Hindi kailangan ng ingranding schedule para magkaroon ng espasyo ang paggalaw sa araw. Gayunman, hindi dapat gawing sukatan ng tagumpay ang lawak ng naaabot o ang tindi ng hatak. Ang maayos na praktika ay kumikilala sa pagkakaiba ng katawan at sa pagbabago ng pakiramdam sa bawat araw. Ang ambag ng aklat ay ang pag-aalok ng madaling pasukan tungo sa ganitong sustainable na pananaw sa wellness. Panghuli, holistic na pinagmulan ng may akda. Ngunit stretching ang malinaw na sentro, ang pananaw ni Avishai Maimon ay may kaugnayan sa kanyang karanasan sa massage, stretching at magnetic therapy. Nagbibigay ito ng konteksto kung bakit inilalarawan ang Stretch It bilang bahagi ng mas malawak na pagtingin sa katawan at wellness. Sa ganitong holistic na lapit, hindi lamang hiwalay na kalamnan ang tinitingnan, kundi ang ugnayan ng tensyon, ginhawa, galaw at pang-araw-araw na pangangalaga sa sarili. Para sa ilang mambabasa, ang ganitong konteksto ay maaring magpaliwanag sa praktikal at body-centered na tono ng aklat. Subalit mahalagang paghiwalayin ang malinaw na nilalaman ng aklat mula sa mas malalaking pahayag tungkol sa kalusugan. Ang pinakatitiyak na paksa ng Stretch It ay ang mga simpleng stretch na may larawang gabay. Ang stretching ay maaaring maging bahagi ng personal na wellness routine. Samantalang ang mga claim tungkol sa paggamot o self-healing ay dapat lapitan ng may pag-iingat at hindi ituring nakapalit ng ebidensyang medikal, lalong mahalaga ito para sa may malalang sintomas, bagong pinsala o umiiral na kondisyon. Sa ganitong pagbasa, nagiging kapaki-pakinabang ang aklat nang hindi nasusobrahan ang inaasahan dito. Maaring kunin ng mambabasa ang praktikal na bahagi, ang mahinahong stretching at mas maingat na pakikinig sa katawan habang gumagamit ng lisensyadong serbisyong pangkalusugan para sa mga problemang nangangailangan ng pagsusuri. Ito ang balancing paraan upang pahalagahan ang holistic na konteksto ng may akda. Bilang pagtatapos, ang Stretch It ay pinakaangkop para sa mga baguhan sa stretching. Mga taong naghahanap ng madaling sanggunian para sa banayad na paggalaw at mga mambabasang mas natututo sa kombinasyon ng maikling paliwanag at larawan. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga nakararanas ng karaniwang pakiramdam ng paninigas mula sa matagal na pag-upo, trabaho sa harap ng screen, biyahe, o paulit-ulit na pisikal na gawain. Ang praktikal nitong benepisyo ay nasa pagiging diretso nito. Hindi kailangang dumaan ang mambabasa sa malawak na teorya bago magsimulang unawain ang ilang pangunahing stretch at ang kahalagahan ng regular, maingat na paggalaw. Ngunit mahalagang tama ang inaasahan, hindi ito komprehensibong manual sa anatomy, sports performance, rehabilitasyon o paggamot sa chronic pain. May mga mambabasang maaring makitang limitado ang dami ng stretch o mas maikli kaysa inaasahan ang aklat. Ang limitasyong ito rin ang bahagi ng posisyon nito sa kategorya. Isa itong simple at visual na panimulang gabay, hindi ensiklopedya ng mobility training. Naiba ito sa maraming stretching book dahil malinaw nitong pinipili ang accessibility kaysa komplikasyon. Ang larawan, maikling format at pagtutok sa katawan, na may tensyon ay ginagawang madaling balikan sa totoong buhay. Para sa mambabasang nais ng malalim at clinically tailored na programa, mas kailangan ng karagdagang profesional na gabay. Para naman sa nais magsimula ng simple, ang Stretch It ay nag-aalok ng praktikal na unang hakbang tungo sa mas maingat na pag-aalaga sa sariling paggalaw. Kung gusto mong sumuporta Avishai Maimon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.